habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
labaatanka bisha May sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar. Waxaa idaacadda idiin soo jeedanaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon, markaa waxay rabtaa inaad meel soo wada fiirisataan, markaa meel wada fiirisa aad ka wada hadashaa arrintii loo socdin lahaa.
talyaaniga oo hoos tahay stc iyo ingiriiska oo moodanka, marka way ku heshii waayeen sadowdeena sida bay ku dhaafeen.
ciidamada dowladda Kenya sanadii waagii ee utimid weli kama dhammaanin saan isleeyahay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadashay sharciga shidaalka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowaan waasaxiyey.
ama 90-kii wixii ka dambeeyey waxay yidhaahdeen heshiisyada la galay ee lala galay maamulo kale bay yidhaahdeen waa nanan foyd, waxba kama jiraan. wixii sharciya ah ee baarlamaankeedu iyo golayaasheedu ansixiyaan uu yahay wax khuseeya dowladda Soomaaliya federaalka aanu Soomaaliland sinaba u khusayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay iscasili doonto kadib markii 3 jeer ay ku fashilantay inay xubnaha baarlamaanka ay ka dhaadhiciso heshiiskeeda Ingiriiska uu uga baxayo midowga Yurub. May oo ilmada 20 ayaa sheegtay inay hadda u caddahay in waxa ugu wanaagsan Britain ay tahay in ra-iisul wasaare cusub uu hoggaamiyo dadaalada ka bixitaanka Britain ee Yurub. hadal ay jeedisay ayaa May waxa ay sheegtay in weligeedba ay ka shalayn doonto inaysan awoodin in heshiiskaas ay u keento dalkeeda, waxaana intaasi kadib ay ku dhawaaqday inay 7-da bisha Juun iska casili doonto hoggaaminta xisbiga talada haya ee muxaafadka. hanaanka doorashada hogaamiyaha cusub ee xisbiga oo kadib noqon doona ra-iisul wasaaraha ayaa bilaaban doonta 7-da Juun kadib. musharaxiinta sida aadka ah ugu tartami doona jagada May ayaa waxaa ka mid ah xogeyii hore arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson. waxaa sidoo kaleeto dadka ugu cadcad ka mid ah xogayaasha arrimaha dibadda iyo gudaha ee xilligan Jeremy Hunt iyo Sajid Javid.
golaha militari ee sida kumeelgaarka ah u xukuma dalka Suudaan ayaa wacad ku maray in ay taageeri doonaan dalka Sacuudiga haddii ay khatar kaga timaado dalka Iiraan oo ay Sacuudigu hadda ku xafiiltamaan siyaasadda Bariga Dhexe. kadib kulan uu Jimcihii maanta magaalada Riyaad kula yeeshay xalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, ayuu jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo ah ku-xigeenka taliska militariga ee talada Suudaan haya ka sheegay in Suudaan ay isgarab taagi doonto Sacuudi Carabiya haddii ay weeraro ama khatar ka soo wajahaan Iiraan ama maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen. jeneraal Maxamed Xamdaan waxa uu sidoo kale ballan qaaday in ciidanka militariga Suudaan uu ka sii qayb ahaan doono dagaalka isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ay ka wadaan Yemen, kaas oo ay ku rabaan inay xididadu ugu siibaan maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hela Iiraan. hadalka kasoo yeeray golaha militariga Suudaan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ay kaga hadlaan siyaasadooda dibadda tan iyo markii ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi jeneraal Cumar Xasan Al Bashiir bishii aanu kasoo gudubnay.
jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay sameynaysaa 3 maalmood oo baroora diiq ah kadib markii toddobaadkan lagu dilay in ka badan 100 qof magaalo u dhow xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Jaad. madaxweyne Faustin Todera ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay u baroro diiqaan baadari 77 jiraha oo meydkiisa la helay. madaxweynaha ayaa dilkaasi wuxuu ku eedeeyey kooxo maleeshi ah oo loo yaqaano 3R isagoo dalbaday in hoggaamiyahooda uu soo dhiibo ama cidii kale ee si rasmi ah ugu lug lahayd dalkaasi. Ciidamada nabad ilaalinta jumcada qaramada ka dhaxaysa ayaa iyaguna ilaalo waxa ay ka bilaabeen magaalo ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Sida lagu soo xigtay mas'uul ka tirsan jumcada qaramada ka dhaxaysa, kooxdan 3R ayaa dadka tuulada Kaag dhow kulan isugu yeertay kadibna rasaas ku furtay, lamana garanayo sababta keentay dilkaasi.
Laba qof oo mid ka mid ah uu yahay sheekh caan ka ah dalka Afghanistan ayaa ku dhintay qarax lagu weeraray masaajid ku yaalla magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan intii lagu guda jiray salaadii Jimcaha ee maanta. Saraakiisha magaalada Kabul ayaa sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen 16 kale oo ka mid ahaa jamaacadii ku tukanaysay masaajidka. Bamka lagu qarxiyey masaajidka Altaqwa ee bariga magaalada Kabul ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsaday Mawlawi Samiullah Rayxan oo ah wadaad ka mid ah culimada taageersan dowladda, in badanna ka soo muuqday barnaamijyada telefishinada maxalliga ah ka baxa. Madaxweyne Ashraf Qaane ayaa cambaareeyey qaraxa lagu dilay wadaadkan, waxaana weerarkaasi ku eedeeyey kooxaha argagixisada. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay sharciga shidaalka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu dhawaantan ansixiyay. Wariyaha V O A Qadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan u soo diray.
Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay mowqifka ay ka qabto iyo aragtideeda ku aadan ansixinta sharciga shidaalka ee ansixiyay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Jaamac Xaji Maxamuud Ciigaalo oo u waramay idaacadda V O A ayaa xaqiijiyay in Soomaaliland mowqifkeedu uu yahay kii hore ay u taagnayd ee la xiriiray in aanay Soomaaliland waxba ka qusaynin shuruucda iyo xeerarka ansixiyaan baarlamaanka Soomaaliya.
Waxa ku jira qodobada maaha xitaa kuwii dowladdii kacaanka ahayde, waxay u dhigayaan, waxay yidhaahdeen taasaa jirtaa wixii ka dambeeyey 2019-kii ama 2019-kii wixii ka dambeeyey, waxay yidhaahdeen heshiisyada la galay ee lala galay maamulo kale bay yidhaahdeen waa nanan foil, waxba kama jiraan. Soomaaliland waa la yaqaana mowqifkeeda iyo statuskeeda. Xorriyadeedii 60-kii ay kula midowday Soomaaliya soo ceshatay 1999-kii. Marka horta dee waxaan ku xasuusinayaa in Soomaaliya Soomaaliland aanay ka mid ahayn ee ay tahay dowlad gaar ho madax bannaan. Wixii sharciya ah ee baarlamankeedu iyo golayaasheedu ansixiyaan ay yahay wax khuseeya dowladda Soomaaliya federaalka ee aanu Soomaaliland sinaba u khusayn. Marka haddaan soo noqdo hadalkaagan, qodobada dowladdii waxay ilaahdeen wixii 1990-kii 1999-kii heshiisyadii ka horreeyey waa ansax, waanaanu cusboonaysiinayna. Waxay kaloo yidhaahdeen wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan. Marka sidaan ku sheegay, wax naga nakhuseeya maaha.
Wasiirka tamarta iyo macdanta Jaamac Xaaji Maxamuud Ciigaal mar aan weydiiyey heshiisyadii Soomaaliland hore ugula jirtay shirkadihii sahanka shidaalka ka waday Soomaaliland in arrintan ay saameyn ku yeelanayso iyo in kale, waxa uu yiri:
sidaan ku sheegay, wax naga nakhuseeya maaha. Waxaa loo gudbayaa waxa weeyaan marxaladii ugu dambeysay baaritaanka, oo in ceelo laga qodo shirkad waliba inay ceelo qodo. Saddex shirkadoodba imika hawl ka wada Soomaaliland, saddexdaas shirkadoodba waxaa laga yaabaa si dhaqso ah waxay imika ku jiraan qorshihii iyo diyaargarowgii sidii ceelal loo qodi lahaa oo aan ka wada shaqeynayn. Marka meel wanaagsan bay maraysaa. Waa la hubaa in wadanka uu ku jiro shidaal, laakiin baaritaankii ugu dambeeyey hubintii shidaalka ku jira ma yahay mid ganacsi geli karaya baa qooditaanku ka jawaabay.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Weli wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaaye magaalada Nairobi, waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa wafdi ka socda maamulka Soomaaliland, kaas uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, waxaana mas-uuliyiinta intii ay ku sugnaayeen magaalada Nairobi ay la kulmeen xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya. Joogitaanka wafdiga Soomaaliland ka socday ee Nairobi ku sugnaa ayaa dhaliyay hadalhayn badan oo ah in Kenya ay doonayso inay heshiis wada shaqayn ah ay la yeelato maamulka Soomaaliland. Haddaba wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo magaalada Nairobi ku wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa ugu horreyn weydiiyey bal in uu ka warbixiyo ujeedada safarkooda Nairobi.
Waxaanu joognaa halkan وأنه أنمي إن نمحنكو لهذا كوضا حد الله حالة تورشادة سومالي لاند قرحة وكيلة قرشي سنة ديسمبر سنة كانت بي قدي سعيد عضو دولدها قيب داكت هذه تير سومالي لاند كالان لقضا قيب تكاقعتها تورشادة سومالي لاند ويقوب بديهين دولدها ميدوغ يورب dowladaha amniga Yurub ka tirsanayna sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo amhan ku dhaatay halkan uu nimay oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa geedi socodka iyo qaban qaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activities ka u baahan hawlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteedin la qabto ayaan halkan uu nimay waanu la kulanay safaaradaha shirweyno ayaa noo qabteen annaguna xaaladda aan iska wareysanay laba jeer baan la kulanay waxaanu kala la kulanay ee mas'uuliyiin sare ee dawladda Kenya ka tirsan taas oo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dibadda dawladda Soomaaliland oo ah inaan xidid wanaagsan la yeelano dawladaha muntaqadan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba markaas fican baan wada hadalnay meel fican oo isla gaar
xisbiyadii kale maxaad oga soo tagteen oo labadiina u socotaa
labadiina xisbi mowqif baan ka wada taaganahay arrimaha doorashada cid aanu ka soo tagnay ma jirto cid waliba xaq bay u leedahay mowqifka iska taagaysa arrimaha doorashada labadan xisbi gaashaan buur gaarana maaha cid gaarana isuma gaashaan buuraysanayaan waxa ay labadoodu ay cadeeyeen dalka markay joogeen ay cadeeyeen qaraarna ay wada gaareen gwaanay soo wada saareen in labada xisbi ay diyaar u yihiin in ay doorashada dalkan ka qabsoonto xisbiga kale gwaanka uu qaadanayo isaga u taala
waxaad sheegtay inaad mas'uuliyiin sarsare oo Kenya ka tirsan aad la kulanteen ma noo sheegi kartaa mas'uuliyiinta aad la kulanteen
ha waxaanu la kulanay maxaan ku dhahday waxaanu la kulanay mas'uuliyiinta baarlamaanka ee labada xisbi oo sarreysa baarlamaanka ayaan labada wara kulanay madaxtooyada maxaan ku dhahday mas'uul sarreena waan kala kulanay
maxaad ka wada hadashay
waxaan ka wada hadalay xidhiidhka labada dal siyaasiyan saanu kordhisan lahayn ilaaqaadkayaga siyaasiga ah ee labada dal sidaanu sameyn lahayn iswaydaarsi ganacsi oo Soomaaliland iyo maxaan ku dhahday dalka Kenya oo hadda aad ka warqabtaan in halkan Kenya Nairobi lagu qabtay in lagu qabtay carwo lagu soo bandhigay arrimaha ganacsiga ee Soomaaliland oo hoggaaminayay wasiirka qaranka iyo wasiirka ganacsiga mas'uuliyiinta dawladda Kenya ay kala soo qayb gashay waxaanu kala soo qaadnay ka wada hadalay in mantaqada nabadgelyadeed aan ka wada shaqeyn
maxaa ka jira in aad ka faa'iideysanaysaan khilaafka ka jira Muqdisho iyo Nairobi
waxba ka faa'iideysan maayna khilaafka Nairobi iyo ka jira waxba ka faa'iideysan maayna arrimaha iyaga qaran ee Soomaaliland iyo arrimaha dawladda Kenya ilaaqaadka siyaasiga aanu baahanahay baan ka soo ayaan ka wada hadlayna Soomaaliland maaha cid ka faa'iideysata ilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacda Soomaaliya looga tarjumaya sida waxaan jecelahay inay xilkooda ku ekaadaano dowladaha iyo dalka ay soonaysan oo la dhaqmaan
sida aan ognahay magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara waxay xorriyadda ka qaadatay Addis Ababa Jubbaland Khartoum ayay ka heshay dadku qaar waxay leeyihiin Soomaaliland si khaldan ayay u raadinaysaa aqoonsiga sidaas maxaa kala diin
Soomaaliland si khaldan uma raadinayso Soomaaliland idna xorriyad kama qaadan Soomaaliland iyada hal abuurkeeda lahayd midnimadii lixdankii fikirkii Soomaaliweynka loo oran jirayna Soomaaliland iyada lahayd Soomaaliya ma lahayn halkan dawladda Kenya ilaaqaadka Soomaaliland ay lahaayeen iyo kuwa imaanta Soomaaliland ay leeyeen iyagu imika isbaranayaan Soomaaliya Soomaaliland iyo Kenya laba mustacmaradood oo Ingiriisku gumaystay haydo xilliyada qaarkood waxay wada qaadan jireen lacagtii loo oran jiray East African Money qoladii ugu soo horreysay halkan tibina Soomaaliland bay ahayd marka annagu imika اعترافك الرادين مني اعترافك سومالي لاندان كنا سقال بقول يلحدكي صدن دولة دودن كبادن با سومالي لاند قوصة دي مدد يريد اي دولة داخين او اي كم بديهن شت دولة دودن في تيبا في توبا واركالي سومالي لاند سومالي مرنا عداوة دوما حيصا لكن دادك ما انت حمر معمولا ayaa waxay kaga go'day in imxaan ku dhahday Soomaaliland cadaawadu u rusadana wa sidana marba dal isugu dhacayaan maanta Kenya isugu dhacayaan Soomaali maanta Kenya wax ma tartay laakiin Kenya Soomaaliya wax tartay sababadaba fikirka siyaasiga iyo dawladeed ee sabaynaya ee aan jahaynta jahada lahayn ayaa kalifaya inay cadaawad ka dhigan Soomaaliland si khaldan bay wax u raadinaysa Soomaaliland waxay ka faa'iideysanaysa colaadda Kenya iyo maxan ku dhahday Soomaaliland waxa ka ma faa'iideysato Soomaaliland waxay jecelsay cid walba inay ilaaqaad wanaagsan wada yeelato annakuna aanu cid walba ilaaqaad wanaagsan la yeelno
laakiin muxuu yahay mowqifkiina ku aadan khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya
labadooda u taala annaka cid walba waxaanu jecelahay dawladaha iyo dalalka jaarka inay ilaaqaad wanaagsan yeeshaan annakana ahmiyadeedu waxa weeye inaanu ilaaqaad wanaagsan yeelano waa laba arrimood oo labada dowladood u dhaxaysa
wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa noo sheegi kartaa
annaku wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya bulshada caalamka mar hore aanu sheegnay xilli hore aanu sheegnay mar walba annaka horqaadeenay mar walba annaka hindiseed soo jeedinaynay waanu sheegnay inaanu annaku diyaar nahay jawaabaha nagu soo noqonayaana waxa weeye dhinaca kale muqdisana inay leeyihiin diyaar baanu nahay hadda xilli looma qaban laakiin dowladda Soomaaliland waxa ka diyaara wadahadallada labada dhinac in ay maxan ku dhahday diyaar u noqoto
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxmuud Xareed. Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday inay iska casilayso madaxtinimada xisbiga muxaafidka ah bisha May toddobaadeeda. Talaabadan ayaa u gogol xareysa inay ka madambeys ay ka tagto xilka Ra'iisul Wasaaraha ee Britain oo ay sii hayn doonto inta Ra'iisul Wasaare beddela uu ka imanayo. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac wariyaheena ayaa arrintan ka wareystay xarbi cilmi faarax oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada London.
shuruucu harto hore Theresa May is-casilaadeeda muddo dhan baa la sugayay sababtuna waxay tahay marka ay ra'iisul wasaaraha waddankan la wareegtay sidaa ogtihiin waxaa jiray ra'iisul wasaarihii ka horeeyay oo referendum ku guuleysan waayay in arrinta Yurub ka taagan marka Theresa May waa arrinta ugu weyn ay ku timid wuxuu ahaa inay waddankan ka bixiso Yurub waana ku guuleysan weysay muddo 3 sano ah marka sababtaas ayaa aad ugu weynay hadda isku casishay casilaadeedan waxaa sabab inta badan u ah xildhibaanada ama xisbigeeda ah ama baarlamaanka oo ku diiday arrimaha isaga bixi lahayd Yurub
waan gartay in hadda is-casilaadan haddayn xarbi eegno ma hogaamiyihii xisbiga unbay iska casishay mise macaan ra'iisul wasaarihii baa raacaya iyada haddaad faahfaahin naga siiso
waa two stage waa labo process isdaba yaalla weeye marka ugu horeyso waxay maanta ku dhawaaqday in bisha June ay iska casili doonto hoggaanka xisbiga kadibna inta laga dooranayo xisbigaas ay dooran doonaan qofkii hoggaamin lahaa ay wareejin lahayd marka xisbiga ayay marka hore ka degaysaa inta xisbigu uu processkiisa socdana way sii hayn doontaa prime minister dhamada kadibna way ka degi doontaa waxaa jirta inay markaan aysan ahayn marka ugu horeysa ee tiraa waa is-casila oo hadda ka hor xataa ay tiri laakiin ay xildhibaanada ka codsatay hadday mar un ansixiyaan heshiiska Yurub la soo gashay inay ka degi doonto
marka tani maxay kaga duwan tahay ma ansixinta dambe ma rajadii ka bixitaanka ingiriiska midowga Yurub soo gabaabsi noqdo soo yaraaday maxay kaga duwan tahay tani xilliyada hore tilmaantay inay jagada banaynayso
marka ugu dambeeyay su'aal lahayd hal la isiiyo fursadda ugu dambeysay waxaa loo maleynayaa inay wax badan iska bedelan doonaan heshiisyadii marka sentimentkii hadda ayay soo bandhigtay laba bari ka hor in waxa ay ka bedeli doonto marka mid waxa ugu weynay keenta wuxuu ahaa inay tiraahdo hatta waxaan ogolaan doonaa hadda aan saxsan in marka la referendumka lagu noqdo kaasoo ku noqotay wax weyn qasatan xisbigeeda inuu san qaadan karin marka maadaama ay xisbigeedi marka ka gadi weysay kuwi kalena rajo ma laha marka mashaakilkan Yurub waxa ugu weyn waxa uu yahay waa xisbigeeda ayaa aad ugu kala qaybsan mar walbana isku qabsada arrimaha Yurub
waan gartay in haddaynu dib ugu noqono imika ana jagada hoggaamiyaha xisbiga markay banayso waxa tilmaantay in process ay tahay ama hanaan isdaba yaala in hanaan marka noocee ayay u banayn doontaa ba baarlamaanka waydiisan doontaa ay tagayaan mise xisbiga uunba ay u gudbin doontaa saasilaad inay shaqada ra'iisul wasaaraha banayneys
marka hore waa inay boqoradda u sheegtaa because wadankan constitutionally boqoradda ayaa waxaa marka hore loo sheegaa xisbigeedana way wargelisay xisbiga ayaa dooran doona marka bilaabi doona marka xisbigeeda xildhibaanada keliya ma aha dadka membarka xisbigaas ka ahna way dooran marka waa muddo ayay qaadan doontaa ilaa iyo maaragtay bil laba bil iyo saddex bil inta ku ah
dee dabcan xisbiga waa xisbi dhisan oo xisbiyada ingiriiska ugu waaweyna n yaa la filayaa xubnihii xisbiga yaa ugu cadcaday inay bedelaan ama ay jagadeeda aad buuxiyaan la filaya
shiruuc sidaan la socotid waxa weeye xisbigan xisbiga ugu weyn waddankan weeye uguna talada haysta badnaa laakiin si ilaa iyo toddobaataniyadii siday ugu biireen yurub waxa ugu badan ooy prime ministerada macnaha ra-iisul wasaareen waddankan isku casilayeen ama ay mashaakilka ugu wanan ka qabsado waa yurub marka arrintan arrin oo caadiya oo xisbiga sida lagu imaan jiray xoogaa ka yara duwan waayo haddaad khudbadeedi dhegaysatid maanta ay jeedisay ee iscasilaadeedana wuxuu aad ugu walcelinaysay ama messageka ugu fiican ee bixinaysa wuxuu ahaa inay tahay qofka imaanayo ha rajaynin inaad taladaada un keliya ku timaado oo inaad talo dadka aad la wadaagto inaad diyaar u noqotid waa kaas waxaa loo qaatay dadka qaar ee raba inay yurub ka baxaan ayagoon heshiis fiican laga bixin ayay digniin u sii ahayd marka xisbigan xisbi weyn oo jiro waaye oo waddankan inta badan talada haya laakiin arrintan yurub ma aha waxay ku waafaqaan intooda badan marka qofka imaan doona waxaa la rajaynaa qof consensuska macnaha inuu dadka kale ama xisbiga dadka baarlamaanka ku jira wax la wadaago inuu noqon karo bes
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxa ugu weyn culayskan iyadana ku ahaa tana deen la tilmaamayaba inuu sabab ahaa isxasilaadeedu waa ka bixitaanka ingiriiska ee midooda yurub rajadii ingiriisku inuu midooda yurub ka baxo iyo in heshiis laysu wada waafaqsan yahay la gaadho saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa iscasilaadeeda haatan ay timi
waxay wax badanay ku yeelanaysaa sababtoo ah arrinta harta hore yurub ayada waa wadi weyday sababtii u wadi weynada waa la wada ogyahay laakiin waxa ka sii weyn waxay tahay dagaalka hadda unbuu bilaabanaya sababtoo ah dad badan oo intay hadda ay prime ministerkeeda iska casilay ayaa waxay u kaambeen garayn doonaan dad badan oo raba inay talada qabtaan marka aada baa loogu sii kala qaybsami doonaa sababtoo ah qof walba marka uu fikirkiisa keeno sida uu wax ka duwan ayada sida wax u samayn lahaa marka unbaa dad badan waxay noqon doonaan inay ismucaaradaan marka waxaa la rajaynaa inay aada u adkaato si ay isku helaan group hal mar wax isku waafaqsan oo xisbigaana
kaasina waxa uu ahaa xarbi cilmi faarax oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada London khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
tahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay arrintani waxay ka dambaysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aad farabadan oo soomaaliyeed ay ka caroodaan tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer dabadeedna meesha lagu baaro kadibna nairobi ay u sii gudbaan dowladda kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn sidoo kale maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay fiisihii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi arrintaas ayaa dowladda soomaaliya war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsana isla mar ahaantaasina ay ka xuntahay sida Kenya ay u dhaqmayso warbaahinta dalka Kenya waxa ay tabineysa in dawladda Kenya ay ka xareysan tahay dacwadii Soomaaliya ay Kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada wadan waxana dacwadaasi oo hadda taala maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland la filayaa in go'aanka madanbeysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukumiyo Kenya ama Soomaaliya dhulkaas la isku haysto hadaba professor Liban Hussein Ciise oo ka dhiga jaamacadda Muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya.
Jamal waxa weeye xisadda Kenya ee Soomaaliya waxa salka ah arrintii muran marinbiyeedkii Soomaaliya iyo u dhaxeeyay Kenya oo ka bilowday kulkii heshiiskii yaani waagii hore memorandumkii la saxeexay ee dib ay dawladda Soomaaliya ay u diiday baarlamaankeedu u diiday kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iideysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh waqtigii shaqal kala joogay ee dawladda Soomaaliya in murankii wada hadalkii kulkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyay lahay midda ay ka daba joogtaa oo ay damacsaneed in aanad halkaas la gaarsiinin sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo yaani wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan walidaalka waxaan is leeyahay taasa asal u ah arrintu kulkay soo dhawaatay hadda waqtigii wajigii koowaadna Soomaaliya ku guureysatay wajigii kalena ma taqaana saadaashu waxay tusaysaa in xagga Soomaaliya ay noqonayso marka taa ayaa waxay ka keentay in ay pressure xoog badan oo isdaba yaala inay keento lacala Soomaalida oo lagu yaqaano masalan ama caatifa lagu yaqaano ama waxyaalahaas oo kale armay dhici karta hadaa dhinacyada aad xoogiso oo meelo dhacyo ka gasho armay dawladda Soomaaliya iska bedesha mowqifkeeda iska bedelaan marka arintaas u sabab ah yaani waxyaalaha daba jooga hadda sameeyay
professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinaya sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dabadeedna habeen markii ay meesha bariyeen dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalku galka oo dawladda Kenya ay sheegtay in ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho taas oo dawladda Soomaaliya ku noqotay arin uguba
erumhaantaan waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa laginta arrintan wajeer waa dawladdu way ka wada hadleen afgarad baa laga gaaray hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa sida loo controla inta way og yihiin amison baa inta joogtaa waxay rabaanoo delegationa way soo diri karaan marka ma jiro oo arrimo amni ah hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta direkti ah noqoto Turkish waxay doontaa matqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa marka ma aha arintaas laakiin waxay ka tahay arrimaha waa arrimo package is haysta waay ficilkan ay u qoonayso talaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii Soomaaliyeed la xanimo oo la yiraahdo ilaa wulaw inay fiisa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo midda saddexaad waa midda xawaaladka oo la isku dayay isla markiiba yaani la qaaday action intaas waxa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduuda Soomaaliya marka la eego tayso la soo galay oo ciidama ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aad wax la khasaare la gaarsiiyay Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba waxa soo dhan marka waa wax baageed is wata oo cadaadis lagu saarayo waxa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir la leeyahay waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa wabdi loo diyaarinayo waxa soo dhan waxay ku tusaysaa waa baakage lagu cadaadinayo xukuumadda xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna ana waxaan u arkaa tii horena aad buu u ficnayd warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay ila tahay aad bay waxay u ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yaani u sameysay leena qofka dibka dhinaciisa jira isaga fagfagta iyo yaani sameynaya laakiin qofka oranaysa arrintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo yaani marka waxay ila tahay sida ay u kala duwanaayeen
dadka ku eedeenaya dawladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaar kood dhibaato loo geysto Suuudiga oo kale Soomaaliya waxay inta badan la safataa Suuudiya Carabiya iyagoo luqadada kula hadlaya dalalka kale is qabtaan tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arimaha gudaha dalka Suuudiga loo daayo arimaha dalka Suuudiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo qusaya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaar kood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso arinta maxaad ugu jawaabaysaa
أنا أحس لها يعني مصالح رأيا كلا دون حتى أرنتان وأرن ومرن نجد حي أو ستاسة مرن كان قف كا كاسو هرجي ده دو إسحناجيو أو كيس إسكوال أو بلابا أو حيالا فربدا أوسمايو وحقه بدا قانون يجا أهمركو هرلانا وعلى وضا داوانا يا سوماليا إيجت باجوكتا ومالون والبابا وحال ركور غرينا يا وش دعا إيو يدي باجوكتا ee Afrika la joog waxa soo dhan waxay tilmaamaysaa markii talaabadaada si loo jiga inaad u qaado oo aad tiraahdo saaxiibnimada waa ilaalinaya laakiin arintaas iyan la siyaasadeyn arintan waa magacaysi waa sida laana wixii kale ee hadba aad qaadayso talaabo kale marka Soomaaliya wixii hadba loo baahdo inay u qaado si ayra u qaado laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay markii isla markii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dadkeeda looga saaro
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faalada arimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gar ahaan Jubaland dibadda lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay waxaanu sheegay intaas sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto
mid kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dawladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubaland oo lagu beddelo afar dowladood kuwaas oo kala yihiin dawladda Qatar, Ethiopia, Eritrea arrinkan waa arrin qoran
marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa
waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda kana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 45 waa mid ay ku loolameen qowdii hore ee gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka marka way ku heshii waayeen xuduudina sida ay ku dhaafeen hadaba labada dawladood waxaa haboon intay isku hanjab lahaayeen qoxootigan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeda joogta islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenyan badan baa ka shaqaysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaas oo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida 1500 oo kun oo Kenyan ay shaqaalaysay oo maarata Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bani aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
maadaama ciidamada fara badan ee Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka waxaa arintaasii ka waramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee diirada saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada
khilaafaadkan labada waddan haddii ay ka sii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay isan ka soo wanaagsanaanin dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa sida ogtahay amniga caalamka dhan waa isku wada xiran yahay gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu ka sii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin
Amisom ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ka waran هدي خلافات كسيده هدو يهي سيدات شيكتي اما اوسن كونك سن سيده هدو يهي اما او كحمادو عقبات نوعي بي اكو كيني كرتا هوش نبتقل الى عالينتا اي ودن كصوماليا كوذانا
طبعا كالسوني دي يرانيسا ودد كصوماليا دا يكو قبين لحد حاد لماذا جيدن ك إنيان كهو أمسهم كترسن إذا سيابوا هذا إكرتين شباب يتكلم نبدا ديدا أما الدولة نما الشمالين يحوي ست ديدا أولا أي حلم تاس مركا أي كفا إريستان وحاكا لو أي آد أريري هوش أقري نيسا باش عالم كا هوش أمسهم إسكسو دو دو دي ودقالة كبهسا كوابرة كبهسا إن ودا شقين تي لابد بناء ودونا ينين سيقود oo wada joogaan amniga gobolka gaar ahaan kan Soomaaliya iyana aqabad xoogan ay ku noqoreysa dawladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa ku sii yaraanayaan maadaama ay maarayta qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya marka arrimahan oo isbiirbiirsaday run ahaantii waxaan anigu jeedaa kaliya dowladnimada Soomaaliya bisideedii oo caqabad xoogan ku timaada oo hadaanan si degdeg ah arintan loo xalin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba
maadaama dhowr talaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa hadaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhigtaagayaan talaabada kale ee xigta ee Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo waa kan markale Aadan Makiin oo arimahan sharaxaya
talaabada kale ee laga feelan karo hadda waxa weeye waxa soo socda doorasho ka doonto gobolka Jubaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madobe oo gacan saar la leeyahay madama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas dawladda federaalka Soomaaliya Muqdisho aysan doonaynin isla markaana Axmed Madobe uu ka baxo meesha oo qalqaal la loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa qodobkii hore ee Shariif Xasan ninka naasiga ma la yiraahdo waqtigaadu waa dhamaaday
ficilada ay dawladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay in labada wadan ay soo horfariistaan dadna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhaxeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasii ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhaxeeya labada wadan
hadda Soomaalidu inay dareemeen arintan waa arin qowmiyadeed waa arintan waa arin wadani muhaafid iyo mucaarad ma kala laha xukuumadii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay inay maxkamada geysay xukuumadaana inaysan ka tanaasulin waa wax weyn marka waxa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa oo qoomiyadii Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogta midaysa ayay tahay laakiin waxa muhiim kaliya anagoo midaysan yaanan degdegin oo waxa la rabaa arintan inay sakaso noqon maxkamada xaqeeda isakaso noqon laakiin hadba talaabada qaado iyadunba ku ceebowso oo ku khasaareysa laakiin in madnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan madnimada la ilaaliyo taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha Soomaalida iyo siyaasiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yaani in arintan gardarro ay tahay ay wada dareensan yihiin talaabooyinka la qaado waa dhici karta inay qaarkood yara dhaliilaan dhahaan ay jeclaan lahaayeen in qaad kala joojiyo kan la sameeyo waxaas oo dhan waxa iska noqonaysa furuuc laakiin targetkaaga waa maxkamada inaysan marnaba aysan soo noqon marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan marka meel go'o fariisa ka wada hadashaa arrin si loo soo celin lahaa intaas kaliya ayaa ugu muhiimsan
waxa kale oo la isweydiin karaa sida aad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhaxeeya Kenya waxa ay heegaysay 2014 oo dawladdi tan ka horeysay ayaa geysay marka inta wixii ka dambeeyay xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna talaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii London ee dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dawladdaada la soo tasho hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga patroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanka ansixiyay ayay ku soo beegantay marka mal oran kara Kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda kasoo koow dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya ay wado
run ahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado, yani iyagu Kenya haddii ku doodayaan meesha zonkii oo dispute-ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto. Laakiin waxa ay ka qaylinaysaa hadday Soomaaliya u furanto oo mataqaanaa xag shidaal iyo dowladaha shidaalka daneeya oo energy-ga daneeya ee reer Yurub iyo dowladaha caalamka oo dhan, waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jiddan ah. Haddii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadiina, waxay keenaysaa marka awood iyo galaangal farban, ilaana shidaalka kan dowlado fara badan baa ilaashanaya. Marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood fara badan. Laakiin hadday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan sameynin oo maxkamadda la iska sugo, maxkamadda xataa hadday wax soo saarto, waxaa la leeyahay maxkamadda waxaa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal. Waxaa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan. Hadda waxaa ka mid ah Ethiopia, arrintii Badmi ee ka dhexaysay Eritrea goormay maxkamadda hore loo soo saaray, laakiin akhiiran ma ogolaanshihii mar dambe u ahaa. Laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dowladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo markaa iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo, marka waxay noqonaysaa arrintooda arrin soo afjaranta. Laakiin arrinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaala aan ayna jirin, arrintu waxay iska ahaanaysaa xataa hadday maxkamaddu soo baxdo waxaa weeye meel ay weli duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin. Ta waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd. Laakiin dhaqaaqan waa runta, dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka ay Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka, waana meesha ka dagaalamayso Kenya.
Waxaa jiray shacab aad u fara badan oo Soomaaliya iyo Kenyan ba isugu jira oo u ololeynaya muddooyinkii ugu dambeeyey. Baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan, balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macalin.
Dabcan waxaan dhici karin ma jiraan, laakiin waxaa ii muuqataa waxaa ka sokeeya caqabado fara badan iyo waqti aada u dheer ayay u baahan tahay in ciidan howl noocaas baaxad leh u joogay in uu baxo uu ciidan ka baxo bixidaasna ciddii bedeli lahaydna hawsheedii la helo. Waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan, inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay. Laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha. Marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir aniga say ila tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla.
Ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM, goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahinayso, dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafad dowladda Soomaaliya kala dhexeeyo. Marka iyagoo aan AMISOM ahayn, haddii ay waddanka Soomaaliya soo galeen, hadda iyagoo AMISOM ka tirsan, inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan, arrintaasi macquul ma tahay?
Waa su-aal aad maaragtay umug weyn, jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna. Laakiin Kenya Soomaaliya markii soo gelaysay dana Kenyana ayay usoo gashay. Nabadgelyada Soomaaliya uma soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimo kaleeto iyada xiiseynaysa ayay usoo gashay. Kadib arrintii la sax oo loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo laisla ogyahay, haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxaasoo dhan ciidamada dowladda Kenya damacii waagii ee u timid weli kama dhammaanin saan isleeyahay, oo weli waa jiraa. Khilaafaadka annaga gudaheenna ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha iyagu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iidaystaan ay suuragal tahay. Marka waxaan isleeyahay jawaabta su-aashan waxay ku haboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakanaan la soo saftay ama annakanaan la soo saftay ciidamada Ethiopianka ah. Waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay. ما أنت هدي بده شيء بالريس بدنا نسبدري كرتا مركب واحد صدام وحاكة ولا أحسد عن قبو إن خلافك الصومالي قال يرايو سي بنا حش الشيء الناس ودوس لها عن مرتي كجسر عضمه
هذا بس اللي لودم يا خلافات كلابضة ودنا كينيا الصومالية ودرسة أي وحى وسوج جدنا يا آدم مكينا اللي نعيده أي وضح اللان إسلام رهانتا سنة في علاذة دل بدلك كلا وكحنا جينا يلا جوجيو وأي كود شقيانا بتقريضة قبل كا
وحلوه حلين كلا ولا هذا الصعودة ذكرنا معها نشل بالعربي فسقال بقول يصدون يشنبو بالعربي طبعا سرور سعودي إلا فرتني شنتي وندعي كل لنيين قوادي هوري ميسي تليانيه او هوست عايستي في انجريسكا او نورنكا مركا ويكون شي وين سدو دينا سيدي بيكو دافين عدب اللبدا دولدود وحاو حبون انت اشكو هنجيب العين وقوتي من عرينينا اشليبا سومالي وطبان سومالي ولجيري جوكي اشليب شلم ميسان بلابن ويكير عنكو عاشر عدراء اكو جوغا kayaan badan baa ka shaqeysa muqdisho ilaa iyo hargeysa waxa loo baahan yahay daris baan leeyahay walaalaha leeyahay intaas oo sanadood ayaa maareeyay wadigii dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida 1500 qol oo Kenyan ay shaqaaleysay oo maareeyay Kenya kaliya gudaha Kenyana malaayiin Soomaalida xisa min wadba ninka kale ay ku leeyahay ayaa ku leeyahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaha loo baahan yahay in la wada hadlo bini'aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirtay murunbadeedka kala dhexeeya dalka Kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland markaas oo wixii ka dambeeyay dawladda Kenya ay si aad ah uga soo horjeesatay go'aankaas isla mar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kala balse dhageysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan isla mar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan taa oo dawladda Kenya ay sidoo kale ka carootay markay wixii ka dambeeyay Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato maadaama murunbadeedka labada dal ka dhaxeeyo ay dawladda Kenya aaminsan tahay hadii looga guuleysto in ay weyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan kuwaas oo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya gudaha barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aadi aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Ahmed Ismaan oo noo soo diyaariyay soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka haatanna Angola koonfurta dalka Angola waxay wajahaysaa abaartii ugu dareed ee soo martay muddo 10 sano ah sida ay sheegtay qaramada midoobay ugu yaraan 2,300,000 oo kun oo qof ayaa halis ugu jira nafaqo darri warbixintan waxa ay noo soo diray Herculano Carvado oo booqasho ku tagay koonfurta Angola waxa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure
Eduardo Nukala ayaa ku dadaalaya halgan ugu jira sidii uu biyo iyo caws ugu heli lahaa loodiisa oo nolosha qoyska ay ku tirsan tahay waxaana gabi ahaan dalgiisii beeraha baabiyay abaar ku dhufatay koonfurta Angola tan iyo bishii November ayaa wax roob ahayd in oo Nukala aanu dalag u soo go'in rajo xuman ay hayso
Nukala ayaa sheegay in Ilaah uu og yahay abaarta sanadkan sababtuna ay tahay isagoona hore u arag wax la mid ah
beeraleyda ayaa lagu qasbay in xoolahooda oo sanadkiiba ay mar la safraan 3 bilood ka hor ay ku dhaqaaqaan safarkaasi iyadoo dhul daaqsan oo cagaaran u raadinaya xoolahooda tirayar oo xoolahaasi ayaa la filayaa inay sii noolaadaan iyadoo kumanaan ay hore u dhinteen sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegay in abaarta ay keentay in ilaa 2,000,000 oo qof ay koonfurta Angola halis ugu jiraan cunno yaraan Asorio Satiquele waa beeraley wuxuuna sheegay in hadda macluul ay ku hayso gurigiisa oo ay hayso biyo la'aan ka dhalatay abaarta
in casa so fome agora so fome que estamos vivendo isso com
ilmaha nafaqadaradeysu ayaa waxaa lagu daweeyaa cusbitaalka Ondejaba, laakiin Dr. Daniel Ricardo oo qaabilsan nafaqadarada ayaa sheegay in badi caruurta macaluushu ay hayso ay aad u tabardaran yihiin, aanana soo gaari karin xarumaha caafimaadka.
Wuxuu sheegay in xaaladda caafimaad ee caruurta ay sii xumaan doonto, sababtuna ay tahay iyadoo abaartu aanay saameynteeda ku koobnayn oo keliya nafaqadarro ay keento, laakiin ay saameyn ku leedahay caafimaadka caruurta ee heer bulsho.
Robert Bolton waa madaxa barnaamijka gurmadka, wuxuuna ka walaacsan yahay baahida aadka u daran ay jirta.
This is not enough. We will need to find other resources to buy additional supplies because we foresee that with the failed harvest this season.
Tani maaha wax ku filan. Waxaan u baahanahay inaan helo sahay kale oo dheeraada, waayo waanu aragnaa miro goosashada xilligan. Waxaan filaynaa in aan la kulmi doono caruur badan oo nafaqo darrayso ilaa beer goosashada sanadka dambe oo noqon doonta bisha Maarj. Madaxweynaha Angola Joao Lourenco ayaa booqday bishan dhulka abaartu ay waxyeelaysay, isagoo xaaladda ku tilmaamay mid naxdin leh.
A seca deste ano é bastante severa. As populações, como consequência disso, é óbvio que estão a sofrer bastante.
Wuxuu sheegay in sababta joogitaankiisa laba gobol oo uu booqday ay astaan u tahay inay muujinayso in dowladdu ay la socoto waxa ka dhacay dhammaan koonfurta.
O sinal de que o executivo está atento ao que se está a passar em praticamente todo o sul da Angola.
Angola ayaa ballan qaaday inay maalgelinayso howlaheeda gurmadka iyo horumarinta barnaamijyadeeda muddo 4 sano. Inkastoo qorshahaasi uu yahay mid ammaan mudan, ayaa haddana kooxaha gargaarka ay sheegeen in wacadku maridda isku filaasha gaarida ay sii adkayn doonto soo jiidashada tabarucaadka lagu caawinayo dadka Angola ee ay haysato dhibaatada abaarta.
Aad ayuu mahadsan yahay Danduray oo soo koobayey warbixintii uu wariyaha V O A Herculano Korowaad uu ka soo diray dalka Angola.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Gabagabada barnaamijkeenna ayaa ku sii saqaynaa, balse marka hore aan idin xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka. Golaha militari ee sida kumeelgaarka ah u xukuma dalka Suudaan ayaa wacad ku maray inay taageeri doonaan dalka Sacuudiga haddii ay khatar ka timaado dalka Iiraan oo ay Sacuudiga hadda ay ku xafiiltamaan siyaasadda Bariga Dhexe. Kadib kulan uu jimcihii maanta magaalada Riyaad ku leeyahay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayuu General Maxamed Xamdaan Dagaalo oo ah ku xigeenka taliska militariga ee talada Suudaan haye sheegay in Suudaan ay isgarab taagi doonto Sacuudiga haddii ay weeraro ama khatar ka soo wajahaan Iiraan ama maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen. General Maxamed Xamdaan waxaa sidoo kale u ballan qaaday in ciidanka militariga Suudaan uu ka sii qayb ahaan doono dagaalka isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay ka wadaan Yemen, kaas oo ay ku rabaan in ay xididad ugu siibaan maleeshiyada Xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hela dalka Iiraan. Hadalka ka soo yeeray golaha militariga Suudaan ayaa noqday kii ugu horeeyay ee ay kaga hadlaan siyaasadooda dibadda tan iyo markii ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi General Umar Xasan al-Bashir bishii hore. laba qof oo mid ka mid ah uu yahay sheekh aan ka ahaa dalka Afghanistan ayaa ku dhintay qarax lagu weeraray masaajid ku yaalla magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan inta lagu guda jiray salaadii Jimcaha ee maanta. Saraakiisha magaalada Kabul ayaa sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen 16 kale oo ka mid ah jamaacadii ku tukanaysay masaajidka. Bamka lagu qarxiyey masaajidka Altaqwa ee bariga magaalada Kabul ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsaday Mawlaawi Samiullah Rayxaan oo ah wadaad ka mid ah culimada taageersan dowladda, in badanna kasoo muuqday barnaamijyada telefishinada. Madaxweyne Ashraf Qaani ayaa cambaareeyey qaraxa lagu dilay wadaadkan, waxaana uu weerarkaasi ku eedeeyey kooxaha argagixisada. Dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno qasiido ku saabsan qasaa'idka Ramadaanka.
Soma, 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 bisha Ramadan, soma, 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 soma. Sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya, sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya, saqda dhalal kitosa rabbi usajudu barya, rabbi usajudu urakua. Ramadan, Ramadan, Ramadan Kareem. Ramadan, لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان. لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان. Bisha Ramadan, soma, 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 soma.
Soma, soma, Bisha Ramadan, soma, 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 soma.
Sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya, sunnadiyo faradka uga فقرض سكذا سيا، سقض دحل الكتاصة ربي أسجود بريا، ربي أسجود أركوعا. سقض
دحل الكتاصة ربي أسجود بريا، ربي أركوعا أسجودا.
رمضان، Ramadan, Ramadan.
Ramadan Kareem ayaanu annagana idin leenahay qasiidadaas Ramadaankaana waxa ku luqeynaya Cabdul Rashid Muhiuddin Kalmoy. Iyada ayaan u dambeysay idaacaddeenni fidnimo tan iyo kulan dambe, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Ramadan
لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان. لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان.